Podcast Touch Up Weekly
สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเรา2คนเช่นเคยนะคะในรายการ Touch Up Weekly นะคะครั้งวันนี้ก็เจอกันวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์เนา
ะ
อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะคะ
ใช่เราก็เลยมาว่ากันถึงเรื่องรักๆใคร่ๆกันหน่อย
ใช่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรคะ
ก็คือเราจะมาคุยกันถึงเรื่องความรักนี่แหละโอ้แบบมันใกล้วาเลนไทน์แล้วซึ่งเหมือนความรักมันเป็นสิ่งที่เราประสบพบเจอมาตลอดเนาะตั้งแต่เด็กเราสัมผัสเราได้คุกคีกับมันตั้งแต่เด็กเลยค่ะซึ่งความรักอ่ะมันก็มีหลายรูปแบบเลยนะทั้งแบบกับมนุษย์ด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นความรักแบบระหว่างเรากับพ่อแม่กับครอบครัวกับปู่ย่าตายายเนาะหรือว่าเป็นความรักในแบบเชิงหนุ่มสาวใช่กับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเราเกิดความรักความผูกพันเนาะเวลาเลี้ยงเขาแล้วอะไร
ค่ะ
ใช่ค่ะแล้วคือทีเนี้ยความรักอ่ะมันก็เป็นสิ่งสวยงามใช่ไหมที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนความปรารถนาขับเคลื่อนแบบทำให้เราไปสู่จุดหมายอะไรต่างๆนานาแต่ในอีกมุมนึงอ่ะความรักเนี่ยมันก็สามารถสร้างความทุกข์ให้ใครหลายคนได้เหมือนกัน
ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดกันในมุมมองความรักเกี่ยวกับในด้านวิทยาศาสตร์
ใช่ค่ะว่าเราลองมาดูในอีกมุมซิในแง่ความรักของวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีมุมมองกันยังไงบ้างค่ะ
ค่ะ
แล้วเดี๋ยวเบรกต่อไปนะคะเรามาดูรายละเอียดกันว่ามุมมองความรักในเชิงวิทยาศาสตร์เป็นยังไงส่วนตอนนี้นะคะไปพักฟังเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในเบรก2นะคะ
ค่ะ
Touch Up Weekly
กลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะก่อนที่จะเริ่มเกิดความรู้สึกความรักเนาะมันก็จะมีเหมือนสารเคมีชนิดนึงทำให้เราเกิดความรักเรียกว่าฟีโรโมนนะคะซึ่งเป็นสารเคมีที่มีสัตว์หลายชนิดสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามถ้าสมมติพูดในมุมมองของสารตัวนี้ที่อยู่ในสัตว์มันเหมือนเป็นกับสารตัวนึงที่ทำให้สัตว์อีกเพศตรงข้าม
มาสนใจใช่ไหม
ใช่ในมนุษย์ก็มีเช่นเดียวกันค่ะฟีโรโมนนี้นะคะไม่สามารถสัมผัสได้จากการสูดดมทางจมูกแต่ว่าสามารถรับรู้ด้วยการ
ได้จากสมองของเรา
ได้ทางสมองที่มันส่งผ่านออกมาทางสมองนะคะซึ่งคนที่ได้รับกลิ่นเนี้ยจะต้องมีฟีโรโมนที่ตรงกับเราด้วยเหมือนกันเราจะมีฟีโรโมนคนเดียวไม่ได้
ค่ะ
คือมีได้แหละแต่อีกคนที่เรารู้สึกเขาก็ไม่ได้มี
คือเหมือน
ความรู้สึกกับมันด้วย
เขาเรียกอะไรอ่ะสัญญาณต้องตรงกันใช่ไหม
เป็นเหมือนความรู้สึกแบบมันจูนอ่ะอยู่ดีๆก็คลิกเห็นไหมมันความรู้สึกแบบเฮ้ยฉันปิ๊งคนนี้ว่ะแล้วคนนั้นเขาก็รู้สึกด้วยนะมันแสดงว่าต่างคนต่างมีสารอันเนี้ยหลั่งออกมาในเวลาเดียวกันนะคะ
ค่ะ
ซึ่งคนที่จะได้รับกลิ่นนี้นะคะก็ต้องได้มีฟีโรโมนที่ตรงกับเราเท่านั้นนะคะเฮเลนฟิชเชอร์นะคะนักมนุษยวิทยาเนี่ยจากมหาวิทยาลัยรัตเกอร์นะคะรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะได้แบ่งความรักออกเป็น3ระดับก็คือความใคร่ความเสน่หาและความผูกพันซึ่งแต่ระยะเนี่ยก็จะล้วนมีแรงขับที่เกิดจากฮอร์โมนในร่างกายทั้งสิ้น
ค่ะงั้นเรามาดูกันที่ระยะแรกเลยนะคะก็คือเป็นระยะของความใคร่
ค่ะ
ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เกิดความหลงใหลความใคร่เกิดแรงขับทางเพศซึ่งความรู้สึกของคน2คนในช่วงเนี้ยร่างกายก็จะกระตุ้นฮอร์โมนที่สำคัญอยู่2ชนิดก็ได้แก่ฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนนะคะแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายก็คือเทสโทสเตอโรนค่ะซึ่งทำให้รู้สึกเขินอายมองหน้ากันก็แบบกระมิดกระเมียนแบบมันเหมือน
แดงได
้มันเป็นความมันคือถ้าพอพูดถึงอันเนี้ยเรานึกถึงความรักในวัยรุ่นเนาะ
แบบป๊อปปี้เลิฟอะ
โอ้ใช่คือแบบ
รักครั้งแรก
เห็นหน้าเธอแล้วก็รู้สึกปิ๊งปังขึ้นมาหัวใจเต้นแรงรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกประหม่าอะไรอย่างเง
ี้
ย
เคยไหมคือแบบเจอใครแล้วเหงื่อตกเงี้ยป่ะเราจะไม่เคยเน
า
ะ
ไม่คือถ้าในวัยเนี้ยคิดว่าไม่เคย
ตอนเด็ก
ไม่ค่อยเป็นแต่อุ๊ยพี่รู้สึกนะ
จริงเหรอ
ใช่
แล้
วเธอไม่รู้สึกหรอ
ก็จะรู้สึกแค่เขินอายเท่านั้นแหละแต่จะไม่ได้รู้สึกแบบตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงนี้ไม่เคยจริงๆว่ะ
จริงเหรออุ๊ยแต่มันย้อนกลับไปนานมากแต่คิดว่ามันมีความรู้สึกนี้อยู่คือเหมือนเราอะรู้สึกชอบเขานะตอนแรกเราก็ไม่ได้อะไรหรอกเด็กๆแล้วก็ชอบอุ๊ยคนนี้เขาหล่อเขาตรงสเปคเราอะเวลาเราเจอเขาอะมันรู้สึกจริงๆนะว่าหัวใจเราอะ
มันต้องอยู่ใกล้กันมากใช่ไหมมันถึงจะมีอาการแบบตื่นเต้นหัวใจเต้นแรง
ก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะเป็นบางทีแบบว่า
แค่เจอ
ระยะไกลแค่เราเห็นหน้าว่าเป็นเขาเราก็รู้สึกแบ เฮ้ยเขาอ่ะมันขึ้นมาเองอ่ะสภาพร่างกายอ่ะมันจะรู้สึกตื่นเต้นเอง
ร่างกายหลังฮอร์โมนเหล่านั้นขึ้นมาเอง
เออแต่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเราไม่ได้แบบมาศึกษาเรื่องฮอร์โมนเนาะแล้วพอแบบตอนนั้นแค่รู้สึกว่าเอ้ยฉันตื่นเต้นที่เจอเขาแต่เออพอมาดูแบบเนี่ยอันนี้ทางในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือแบบอ๋อฮอร์โมนเรามันหลั่งอย่างของเราก็แบบเอสโตรเจนหลั่งออกมาอย่างเงี้ยเนาะ
ซึ่งจะดีถ้าฮอร์โมนเพศชายที่เรา
สงสัยเขาจะไม่หลั่งนะเพชร
มีการหลั่งสารเทสโท
สเตอโรนก็เลยไม่ได้สปาร์กเลย
เออเนาะมันก็เป็นระยะแรกที่แบบรู้สึกเกิดความใคร่มันก็เกิดจากสารเหล่านี้แหละที่หลั่งออกมานะคะทีนี้เดี๋ยวเบรกที่3เราจะมาดูกันว่าระยะที่2 3เนี่ยมันเป็นยังไง มีสารอะไรที่หลั่งออกมาแล้วทำให้ความรู้สึกความรักมันชัดเจนมากขึ้น
ค่ะ
อุ๊ย
เอาก็เราอยู่ในช่วงของแบบเนาะ
เ
ด
ือ
นแห่งวาเลนไทน์ใช่เดือนแห่งความรักเราก็แบบว่า
เนาะใครที่กำลังแบบตกหลุมรักใครสักคนนะคะแล้วก็กำลังฟังเรา2คนวันนี้อยู่นะคะก็ลองมาดูว่าเออฉันอยู่ในช่วงไหนกันอะไรเงี้ยแล้วทำไมร่างกายเรามันถึงสั่งการให้ออกอาการอย่างนั้นออกมาได้มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังอีก2ข้อว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณเกิดอาการตกหลุมรักนะคะในทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวกลับมาค่ะ
ค่ะTouch Up Weeklyค่ะกลับเข้าสู่เบรก3นะคะเบรกแรกเราพูดถึงระยะของความรักของความใคร่ระยะแรกไปก่อน
ใช
่ทีนี้ต่อไประยะที่2แหละเป็นเรื่องของความเสน่หาอ๋อแต่อันเนี้ยเราอยากจะบอกเริ่มต้นเกริ่นไว้ก่อนนะว่าพอพูดถึงเรื่องความรักอ่ะเป็นบางคนอาจจะคิดว่าเออมันเป็นเรื่องโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนี้พอมันในเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์อ่ะอาจจะไม่ได้ดูโรแมนติกมากนะมันอาจจะดูเรียวนิดนึงค่ะอ่ะมาต่อเลยกันเรื่องของ
ความเสน่หา
ความเสน่หาก็คือเป็นช่วงเวลาแห่งการตกหลุมรักแล้วซึ่งเป็นอีกช่วงนึงที่การใช้ชีวิตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าความรักที่เข้าสู่ช่วงเนี้ยจะทำให้หลายคนเริ่มมีอาการเพ้อ
โอ้อันนี้ฉันเคยเป็นแต่อาการตัวตุ่นเต้นตัวสั่นนี่ฉันไม่เคยเป็น
หรอเออจะแบบคอยนึกถึงคนรักตลอดเวลาโอ้อาการที่เกิดในช่วงนี้จะถูกควบคุมโดยสารสื่อประสาทกลุ่มที่เรียกว่าโมโนอะมิเนสซึ่งมันมีทั้งหมด3ชนิดก็คือโดพามีนก็คือสารแห่งความสุขแล้วก็ความพึงพอใจที่หลั่งออกมาเมื่อร่างกายเราอ่ะได้รับสิ่งที่เราปรารถนาใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็เป็นฮอร์โมนเพนิเนฟรีนและอะดรีนาลีนฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายเนี่ยตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงเมื่อได้พบกับใครสักคนที่เรารักแล้วก็สุดท้ายก็คือเซโรโทนินนะคะเป็นสารชีวเคมีที่สำคัญต่อกลไกการตกหลุมรักเลยส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็การแสดงออกของเราค่ะคือในขณะที่สมองหลั่งเซโรโทนินเนี่ยเราอาจจะแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาแบบไม่ทันรู้ตัวอย่างในขณะที่เรารู้สึกรักใครดังนั้นความรักที่มีทั้งความรักทั้งความซึ้งทั้งความเหงาเนี่ยรวมอยู่กับรวมอยู่ด้วยกันเนี่ยเกิดจากสารเซโรโทนินค่ะ
มันก็มีที่มาที่ไปนะในช่วงเวลาที่เราแบบมีความใคร่และฉันอยากได้ผู้ชายคนนี้เหลือเกิน
อ
ะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
พอเรามาสู่แบบพอผ่านความใคร่ไปแล้วอะ
ค่ะ
เจอเขาบ่อยๆบ่อยๆขึ้นมันก็จะเกิดความแบบเสน่หาร
ู้สึกคิดถึงมากขึ้นใช่ไหม
ฉันรู้สึกเหมือนโดนของในช่วงนั้นน่ะ
เออใช่คนไทยเป็นบางทีเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยนี่โดนของแล้วรู้สึกแบบเพ้อหาเขา
ไม่สามารถลืมเธอได้ในทุกวินาที
กินข้าวหายใจเข้าหายใจออกนึกถึงไปหมดแต่จริงๆแล้วพอในเชิงวิทยาศาสตร์ปุ๊บตัดชึบลงมาอ๋อเปล่าอ่ะฮอร์โมน
เออใช่มันก็เป็นอะไรที่แบบทำให้เราคิดในอีกแง่นึงนะเหมือนประมาณว่าเฮ้ยจริงๆเราไอ้ความเสน่หาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความกลั่นกรองทางสมองเราอ่ะ
ใช่ใช
่คิดว่ามันถูกหรือผิดอะไรเงี้ยแต่มันเกิดจากฮอร์โมนในช่วงหนึ่งที่เราเกิดอาการตกหลุมรักใครสักคน
ค่ะ
แล้วอิสระเหล่านี้มันก็หลั่งออกมาให้เรามีความเพ้อฝันละเมอถึงใครสักคนอันนี้มันเกิดขึ้นกับเราติ่งทั้งหลายด้วยนะ อย่างเราเนี่ยก็เป็นติ่งเกาหลีใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ใช่มีแค่ความใคร่หรอกแต่เราข้ามมาความเสน่หาเลยเพราะเรารู้สึกเออเราชอบผู้ชายคนนี้เราชอบไอดอลคนนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเกิดอาการแบบเพ้อคิดถึงอะไรเงี้ยเนาะ
ค่ะ
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะกับใครนะคะก็จะเกิดอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเราเองกับคนรักก
ับ
พ่อแม่กับพ่อแม่ไม่น่าจะเป็น
น่าจะข้ามไปแล้วค่ะ
กับสัตว์เลี้ยงก็อาจเกิดขึ้นได
้ค่ะแล้วคือทีเนี้ย เราก็เคยฟังพอดแคสต์อันนึงเขาพูดถึงเรื่องสไตล์แบบนี้เหมือนกันซึ่งพูดได้ดีมากอย่างนึงเลยอ่ะที่เขาบอกว่าเหมือนในช่วงที่เราแบบว่าตกกลุ่มรักอยู่ยิ่งอยู่ในช่วงเสน่หาที่เรารู้สึกเหมือนแบบฉันไม่กินข้าวฉันก็รู้สึกอิ่มฉันนอนน้อยฉันนอนน้อยฉันก็มีแรงคือประเด็นอ่ะ
ใช่ใช่
เคยเป็นไหมคือมันรู้สึกกระปี้กระเป๋ารู้สึกมีแรงรู้สึกสดชื่นเนี่ยไอ้ลักษณะอาการต่างๆ
อย
่
างนึงนะ
โอ้มันคือฮอร์โมนเลยมันก็คือฮอร์โมนโดพามินเนี่ยกับฮอร์โมนเซโรโทนิน
อ
ะฮอร์โมนต่างๆมันหลั่งออกมาซึ่งเนี่ยมันช่วยทำให้เราอะมีพลังมีแรงมีอะไรต่างๆ
ที่ดีความรักในระยะเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะเหมือนผลักดันให้เราไปในทางที่ดีอะคือเราจะเหมือนคิดถึงเขามากแต่เราทำตัวดีขึ้นนะงงปะแบบคิดถึงเหมือนแบบตื่นทำให้เราตื่นเช้ามากขึ้นทำให้เราขยันไปทำงานทำให้เราขยันทำอาหารโดยแบบเหมือนทำตัวดีเพื่อพยายามเรียกร้องความสนใจจากคนที่เรารักอ่ะ
ใช่ใช
่อันนี้เป็นช่วงที่ดีแล้วก็เหมือนอีสานเหล่านี้ทำให้เราเกิดอาการมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าเพ้อแบบไร้สาระนะมันเพ้อแบบทำให้เราแบบดีขึ้น
อ่ะสำหรับคนที่เหมือนยังไงอ่ะมีเป้าหมายที่ดีเนาะ
ใช่
ม
ี
คุณตั้งธงที่ดีไว้อ่ะมันจะช่วยทำให้คุณอ่ะนำไปสู่ทางที่ดีด้วย
ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะต่อไปในระยะที่3เราผ่านมาแล้ว2ระยะนะคะความรักก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะมีความใคร่ใช่ไหม
ค่ะ
พอหลังจากผ่านกระบวนความใคร่แล้วเนี่ยเราจะมาสู่กระบวนการความเสน่หา
ค่ะ
พอผ่านความเสน่หาไปสักพักนึงอ่ะเป็นแฟนกันแล้วแหละ
ค่ะ
เป็นแฟนกันเราตกลงอะไรอย่างงี้เรียบร้อย
อาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมา
ผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วและระยะที่3เนี่ยมาสู่กระบวนการของความผูกพัน
ค่ะ
ซึ่งในระยะเนี้ยเนี่ยร่างกายจะถูกควบคุมด้วยฮอร์โมน2ชนิดก็คือออกซิโทซินเอ้ยออกซิโทซินและฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้จิตใจเราสงบปลอดภัยทำให้รู้สึกคลายเครียดนะคะโดยออกซิโทซินเนี่ยจะหลั่งออกมาเมื่อเรามีการกอดมีการสัมผัสหรือมีการใกล้ชิดทำให้เกิดความรักความผูกพันและก็ความเชื่อใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีฮอร์โมนวาโซเพรสซินนะคะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้คู่รักนั้นเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันกันยาวนานมากขึ้น
ค่ะ
โดยสมองจะหลั่งสารวาโซเพรสซินออกมาหลังจากที่มีความสัมพันธ์การของคู่รัก
ค่ะ
เป็นฮอร์โมนที่ทำให้มีความรู้สึกผูกพันหวงแหนแล้วก็อยากดูแลปกป้องแต่ว่ามันต้องผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วและระยะหนึ่งผ่านความรักร้อนหนาวเหมือนที่พี่ปูบอกมันต้องผ่านมาสักระยะหนึ่งมันถึงจะเกิดความผูกพันนี
้
ถ้าพูดในมุมมองของการที่แบบวันไหนอันนั้นเราไม่รวมนะ
อาจจะไม่น่าจะถึงความรู้สึกแบบนี้เน
า
ะ
และร่างกายเราจะไม่ได้หลั่งสารนี้ออกมาม ันคนละแบบกันนะ
เพราะว่ามันต้องทำให้เรารู้สึกเหมือนยังไงอะมันรู้สึกผูกพัน
ใช่
รู้สึกเชื่อใจกัน
ซึ่งสำหรับการเป็นวันไหนเนี่ยเพนคิดว่าสารเราเนี้ยยังไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้ผ่านกระบวนการทางความคิดเรามาก่อนฮอร์โมนจะหลั่งก็ต่อเมื่อสมองเรามีการสั่งการให้แบบเกิดความรู้สึกนี้และหลั่งสารเรานี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงกระบวนการผูกพันเนี่ยเพนว่ามันต้องผ่านขั้นตอนการที่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาและมีความรักที่แบบยาวนานกันมาพอสมควร
ค่ะ
เหมือนความรักของพ่อกับแม่ของเราอย่างเป็นต้นนะคะคือสังเกตได้ว่าพ่อแม่เราอยู่ด้วยกันได้โดยที่เขามีความผูกพันน่ะแต่ไม่ได้แบบมีความใคร่และความเสน่หาน
ึกออกไหมคือเหมือนว่าอาจจะไม่ใช่แบบว่าเธอทำไม่ถูกใจฉันแล้วฉันไม่อยากอยู่กับเธอแล้วเบื่อ
ไม่ได
้แต่นี้เขายัง
ใช่
มีความผูกพันมีความที่แบบว่า
ใช่
คือบางคนเขาเคยมีคนแบบยังไงเราอาจจะได้ยินบางคนเขาพูดว่าแค่มองตารู้เลยว่าต้องการอะไร
ใช่ใช่
ดูท่าทีแล้วรู้เลยว่าเขาคิดยังไง
มันกลายเป็นเหมือนแบบส่วนหนึ่งของกันและกันไป
ค
่
ะ
ไม่ว่าอีกฝ่ายนึงจะทำอะไรเราจะรู้สึกว่าคนนี้คือคนในครอบครัวเราแหละไม่ใช่แบบคนที่เข้ามาและผ่านไปไม่ใช่มันจะเป็นกลายเป็นว่าเป็นความผูกพันลักษณะของคนในครอบครัวเป็นสายใหญ่เป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่ตัดไม่ขาด
ค่ะ
มันดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้เกิดความรู้สึกนี้ได
้
จะต้องผ่านกระบวนการเหล่านั้นมาก็จริงแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรที่จะไปแบบมีความสัมพันธ์กันโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดหรือกลั่นกรองมันก็จะไม่ทำให้เราเกิดความผูกพันหรอก
ค่ะ
เน
า
ะ
แล้วก็ทีเนี้ย ที่พี่ฟังพอดแคสต์อันนั้นมาก็คือเขาก็ถามกับคุณหมอจำไม่ได้ว่าเป็นคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญคืออย่างขอย้อนกลับไปที่เรื่องของความเสน่หาม ันทำให้เราอ่ะรู้สึกมีแรงรู้สึกแบบนอนน้อยก็ได้กินข้าวน้อยก็ได้ใช่ไห
ม
เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ามันก็ดีไม่ใช่หร
อ
ทำไมเราสามารถที่จะรั้งให้ฮอร์โมนเหล่านั้นอ่ะมันยืดระยะในการหลั่งให้นานขึ้นได้ไหมเพื่อที่เราจะได้มีพลังมีแรงกับปี้กระเป๋ามากขึ้น
ซึ่ง
คุณหมอหรือนักอะไรอ่ะนักวิชาการอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ตอบกลับมาว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าให้ร่างกายมันหลั่งอย่างนั้นตลอดอ่ะกินข้าวน้อยก็มีแรงมีพลังกับปี้กระเป๋าตลอดอ่ะมันใช้พลังงานเยอะมากซึ่งเราอ่ะร่างกายคนเรามันอาจจะไม่ไหวมันอาจจะคุณอาจจะป่วยซะก่อนหรือเปล่าคือร่างกายเรามันไม่ใช่แบบหรือสมองเราอ่ะมันไม่ใช่สไตล์ที่แบบว่าทำงานหนักตลอดอ่ะมันต้องการการอยู่รอดอ่ะดังนั้นอ่ะก็คือการหลั่งอันเนี้ยมันก็มีแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะถ้ามันหลั่งตลอดเวลามันเหมือนเหนื่อยแล้วมันใช้พลังงานเยอะและสูงมากค่ะประมาณนั้น
แต่ไอ้ความเสน่หามันไม่ได้แค่กับคนรักเหมือนเราแบบรักที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะนึกออกไหมแล้วเรามีแรงกระตุ้นที่จะทำอยากจะทำมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความสุขกับการที่จะต้องแบบตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขที่จะต้องตื่นมาทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะเพชรคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นแรงกระตุ้นเราได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ข้อสังเกตอย่างนึงคือรู้สึกไหมว่าความเสน่หาเนี่ยจะเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียว
ใช่ใช
่นั่นเป็นเพราะว่ามันทำงานร่วมกับกระบวนการแบบธรรมชาติของมนุษย์น่ะที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาดังนั้นก็ทำใจว่าเกิดขึ้นนั่นแหละแต่เดี๋ยวมันก็จะดับไป
ใช่แล้วมันทำให้นึกถึงว่าบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมดโปร
นี่แหละนี่แหละใช่ใช่ใช่
แต่จริงๆอ่ะอยากให้คุณเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากไม่ได้เข้าข้างผู้ชายด้วยนะหรือไม่ได้เข้าข้างผู้หญิง
เราก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละ
ใช่
จริง
ทุกคนเราคิดว่าทุกคนเป็นเพราะนี่มันคือฮอร์โมน
อ
่ะมันคือสิ่งภายในที่เราควบคุมไม่ได
้
ดังนั้นน่ะทุกคนมันมีช่วงโปรอยู่แล้วแหละ
มันก็เหมือนเราได้ของอะไรมาใหม่แล้วเรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบภูมิใจที่ได้มาเหลือเกินฉันจะทำดีฉันจะทำดีทุกอย่างเพื่อให้รักษาสิ่งนี้ไว้อยู่ในระยะสั้นๆ
ใช่
แต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอมันผ่านความเสน่หามันจะเข้าสู่ความผูกพันก็คือว่าเราไม่ต้องแสดงอะไรมากมายแต่เราจะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกแบบไม่เครียดและรู้สึกเฉยๆ
อ่
ะมองในแง่มุมก็รู้สึกว่าฉันเฉยๆแหละฉันไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นไม่มีความอะไรแล้วแต่สิ่งนั้นยังคงอยู
่ยังคงมีคุณค่าทางจิตใจอย
ู่ใช่สิ่งนั้นยังคงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วโดยที่ไอ้ระยะแรกนั้นมันหายไป
ค่ะดังนั้นก็ใครหลายๆคนเนาะที่ตอนแรกอยู่ช่วงป๊อปปี้เลิฟเนาะก็ไม่ต้องเสียใจไปว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะ
แต่เขาอาจจะไปก่อนเราแค่นั้นเอง ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบเราก็เปลี่ยนได้นี่หว่าเขาไปแล้วก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเราหาแบบ
ค่อยๆปรับเน
า
ะ
มันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะแต่เขาแค่ไปเร็วกว่าเราเท่านั้นเอง
แล้วอีกอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าพอเขาทำดีเขานู่นนี่นั่นแล้วเราจำป่ะเราฝังแล้วเราก็คาดหวังมากยิ่งขึ้นประมาณนี้อันเนี้ยการคุยกันการสื่อสารกันเป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะค่ะ
อ่ะดีนะคะโอเคนี่เป็น3ข้อแล้วเนาะที่เราพูดถึงไม่ใช่สิเป็น3ระยะของความรักในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะก็มีทั้งความใคร่ความเสน่หาความผูกพันเนา
ะ
โอเคเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาสรุปกันว่าในแต่ละอันเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงและแต่ละยะแสดงอาการอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาต่อกันเบรกสุดท้ายค่ะ
ค่ะ
Touch Up Weekly
กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายนะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องความรักเนา
ะ
ก
่
อนจะถึง14กุมภาพันธ์วาเลนไทน
์ใช
่หลายๆคนก็อาจจะเตรียมของขวัญไว้เซอร์ไพรส์แฟนเนาะบางคนอาจจะแบบแสดงความรักกันในวันนั้นเลยหมายถึงว่าแสดงความรักให้กับอีกคนเห็นว่าฉันรักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปหาดอกไม้หรือว่าช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเนาะสมัยนี้เขาให้อะไรกันก็ไม่รู้อะ
หรือแบบไม่แน่ใจแต่ว่าอย่าง
ให้เงิน
โซเชียลก็คืออย่างอื่นไม่ต้องเอาเลขบัญชีไปจ้าโอนเงินมาละกัน
เนาะมันก็เปลี่ยนไปตามสมัยนั้นเราจะแบบรู้สึกน่ารักเนาะสมัยเรา
ต
้
องประดิษฐ์ประดอยหรือว่าตอนนั้นเรายังเด็กปะก็เลยยังประดิษฐ์ประดอยอยู่
โซเชียลอะไรอย่างเงี้ย ก็คิดถึงอะไรเรื่องเก่าๆเนาะ
ค่ะ
กลับมาเบรกที่4นะคะเรามาสรุปกันว่าเราพูดถึงอะไรไปบ้างในเรื่องของความรักในแง่ของมุมวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็น3ระยะนะคะได้แก่ระยะแรกเนี่ยคือระยะความใคร
่ค่ะ
ที่หลายๆคนก็เป็นกันทุกคนแหละ
เออเหมือนป๊อปปี้เลิฟแรก
ๆเจอใครแบบอุ้ยสเปคเลยรู้สึกอยากได้มากจะเกิดความใคร่อะไรอย่างเงี้ยมีความแบบเกิดแรงขับทางเพศอย่างรุนแรงแต่ว่าก็ไม่ควรสู่โจมนะ
เออคือ
ควรจะเก็บไว
้เออเหมือนเราแบบแค่รู้สึกแบบเขินอายรู้สึกชอบรู้สึกว่าไอ้คนนี้ทำให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะและข้อที่2นะคะมันระยะที่2เขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นช่วงของความเสน่หาน
ะ
หล
ัง
จากผ่านช่วงความใคร่ไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นตื่นตาแล้วล่ะแต่จะรู้สึกแบบมีแรงขับทางเพศมากขึ้นเพราะว่าช่วงเอ้ยไม่ใช่เอาใหม
่
และข้อที่2นะคะระยะที่2เนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงแห่งการตกหลุมรักแหละไม่ใช่แค่ความใคร่นะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีสารที่ชื่อโมโนอะมิเนสนะคะ3ชนิดก็คือโดพามีนแล้วก็ฮอร์โมนเอพิเนฟรีนแล้วก็อะดรีนาลีนนะคะซึ่งสารเหล่านี้มันเป็นกลไกของการตกหลุมรักนั่นเองนะคะมันไม่แปลกหรอกที่ตอนแรกจะแบบมีความใคร่นะคะพอระยะหลังมาเนี่ยก็ตกหลุมรักจริงจังแหละ
แล้วสุดท้ายอย่างเซโรโทนินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ส่งผลต่ออารมณ์ของเราเอออาจจะทำให้เราแบบแสดงอาการอย่างไม่รู้ตัวออกมาอะไรเงี้ยคิดถึงเพ
้อใช่อะไรประมาณนั้น
ค่ะ
และระยะสุดท้ายนะคะก็พอผ่าน2ระยะมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นระยะผูกพันซึ่งระยะเนี้ยจะควบคุมโดยฮอร์โมนออกซิโทซินนะคะแล้วก็ฮอร์โมนวาโซเพรสซินซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบสงบปลอดภัยเมื่อเวลาอยู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้ความให้คู่รักนั้นมีความรู้สึกผูกพันกันอย่างยาวนานมากขึ้นนะคะ
ค่ะซึ่งระยะเนี้ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากนิดนึงมันขึ้นอยู่กับคู่รักของคุณนะคุณผ่านอะไรกันมาบ้างคุณสื่อสารกันมากแค่ไหนดังนั้นระยะเวลามันไม่ได้ฟิกตายตัวเลยหรือว่าบางคู่อาจจะใช้เวลานานมากหรือบางคนบางคู่อาจจะไม่ได้ถึงระยะนี้อาจจะต้องแบบแยกทางกัน
ที่เขาบอกว่าช่วงโปรสัก3เดือนเนาะ3เดือนแรกอาจจะเป็นแบบความเสน่หาความใคร่นี่จะแป๊บเดียวแหละ
เหมือนช่วงแรกปิ๊งแล้วก็แบบเราอาจจะเริ่มแบบเข้าหา
ใช่พอแบบความเสน่หาจะเป็นสักสามเดือนก็คือช่วงโปร
ค่ะ
ซึ่งต้องยอมรับว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลง
ใช่คุณต้องยอมรับให้ได้มนุษย์ทุกคนจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันไม่มีใครที่สามารถที่จะดำรงแบบอะไรอะความในช่วงโปรของเราที่ทำอะไรมากๆทำอะไรเยอะๆได้ขนาดนั้นแต่อย่างบางอย่างที่มันเป็นลักษณะนิสัยของเขาอยู่แล้วอย่างเช่นความตรงต่อเวลาความเอาใจใส่อะไรบางอย่างอันนั้น
อ
ะอาจจะยังคงอยู่กับเขาอยู
่
ค่ะซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ถ้าในเชิงวิทยาศาสตร
์อ
ะมันเป็นแค่กระบวนการเพื่อให้สิ่งมีชีวิตให้มนุษย์ให้เผ่าพันธุ์ทั้งหลายอะดำรงอยู่เฉยๆเอง
ก็คือสืบพันธุ์ให้มนุษย์ยังคงมีชีวิตต่อบนโลกใบนี้นั่นแหละ
ค่ะ
ไม่งั้นถ้าเราไม่มีอารมณ์เหล่านี้หรือมีฮอร์โมนเหล่านี้ขึ้นมามนุษย์ก็จะไม่มีความรู้สึกอยากสืบพันธ
ุ์ใช่
ก็จะสูญพันธ
ุ์ใช่ก็จะกลายเป็นว่าแบบโอ้เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็คือจบสิ้นลงไปนะจ๊ะ
ดังนั้นต้องทำใจว่ามันเป็นแค่ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ของกระบวนการทำงานบนร่างกายเท่านั้นเอง
ค่ะ
สำหรับใครที่อกหักวันวาเลนไทน์นะก็ฟังแล้วอาจจะปลงได้แบบจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราถูกทำร้ายหรือว่าเราไม่ได้เป็นที่ต้องการแล้วเราถูกแบบถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองฟังอันนี้เราจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของมนุษย
์
มันเป็นความธรรมดาของร่างกายที่จะถูกมีปฏิกิริยาออกมาในตอนที่เรามีความรักอะไรเงี้ยสำหรับบางคนที่เขาแบบไปเร็วอะไปไวมาไวอะเขาก็อาจจะรู้สึกอย่างเนี้ยกับคนอื่นเพราะเขายังไม่ได้เข้าสู่ระยะที่3กับเราไงนึกออกไห
ม
เขาไปเกิดไปมีระยะแรกระยะ2กับคนอื่นโดยที่ยังอยู่ระยะแรกกับเราระยะ2กับเราอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์
อ
่ะก็อาจจะต้องแบบเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสม
อ
สมองเรายังคงผลิตสารเหล่านี้อยู
่ใช
่
ค่ะซึ่งอีกอย่างหนึ่งอ่ะในเรื่องของวุฒิภาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแบบประคับประคองให้คู่รักเนี่ยสามารถ ดำเนินไปสู่ความระยะของความผูกพันได้เหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนมีสภาวะแวดล้อมอื่นๆหลายอย่างที่มันจะช่วยเขาเรียกอะไรอ่ะประคับประคองช่วยอบอุ้มเนาะให้ความรักของเราที่แบบแรกเริ่มอาจจะเกิดจากฮอร์โมนนี่แหละแต่มันช่วยประคับประคองความรู้สึกความสัมพันธ์ของเราเนี่ยให้มันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันได้เป็นอย่างดี
ก็คือครองสตินั่นเองนะคะ
อืมค่ะ
เอาล่ะวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องความรักมายาวนานในมุมมองของเชิงวิทยาศาสตร์นะคะ
ค่ะ
ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากอพวช.นะคะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะที่มีบทความดีๆมาให้เราได้พูดกันก่อนวันวาเลนไทน์เนาะ
ค่ะ
ก็สามารถกลับมาฟังเราได้นะคะเช่นเคยนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 ถึง 8:00 รีรันในช่วง 1:00 ถึง 2:00 นะคะเจอคุณปูได้วันไหนคะ
จะเจอปูได้ทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ก็คือ
เพจโซโล่เดี่ยวนะคะก็ใครที่แบบพอฟังอันนี้เรารู้สึกอยากกลับไปฟังเรื่องเก่าๆที่เราเอามาพูดเนาะการสร้างแรงบันดาลใจการให้กำลังใจการหาวิธีในการใช้ชีวิตให้เรารู้สึกมีชีวิตในด้านบวกมีพลังด้านบวกมากขึ้นเนี่ยก็สามารถกลับไปฟังได้นะคะทางช่องทางของพอดแคสต์เนาะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify Castbox นะคะ YouTube Mello 975แล้วก็ www.mello975.mcon.net ค่ะสำหรับวันนี้
ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
ค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม 7:00 ถึง 8:00 เนาะ
ค่ะ
แล้วก็สำหรับถ้าวันนี้เนี่ยอยากฟังซ้ำอ่ะไปฟังได้ตอนรีรันนะตอน 1:00 2:00 เนาะก็เปิดฟังคอไปหรือแบบอยากเปิดให้ใครฟังก็สามารถเปิดได้นะคะ
จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเนาะ
ค่ะมาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณอีกนะคะก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันที่เดิมเวลาเดิมสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
ค่ะ
Touch Up Weekly.